O'zbekistonda xorijga chiqish pasportlariga ariza topshirish urik bilan boshlandi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari oldida uzundan uzoq navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning 11 ta tumanida yangi joriy etilayotgan xorijga chiqish pasporti uchun hujjatlarni qabul qilish 4-yanvardan 7-yanvardan esa viloyatlarda yangi pasport uchun arizalarni qabul qilish boshlandi. 1-yanvardan xorijga chiqmoqchi bo'lganlar 2 yilga beriladigan Avir stikerlari o'rniga 10 yilga beriladigan xorijga chiqish pasportini olishlari kerak bo'ladi. O'zbekistonning deyarli barcha hududlaridagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari oldida shu kunlarda turna qator navbatlar yuzaga kelgan. Xorijga chiqish pasportini olish uchun Sirdaryo viloyati Guliston shahri migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmasiga borgan sirdaryolik Orif Inog'omov gapiradi.
Kinoyini xonasida 150 ta odam, 2 ta odamni kutib o'tiradi. Ulardan 4 varaq to'lg'izibdi. Bu yerga kirsak, ipoteka bank ishlamayapti deyishyapti. Keyin yana javobini kutasizlar. Xullas, fevrallarda chiqib qoladi. Agar hozir topshirsalaringiz, faqat bank qachon ishlashini bilmaymiz deysiz. Anaqasini topmagan sistema buzilyapti. Yozishyapti-ku dedi. 4 yanvardan boshlangan-ku desak, ha deyapti. Ikki kutinglar, kutinglar. Ovoragarchilik, boramiz. Qog'oz to'lg'izyapsizmi? O'zini to'lg'izdikdan ketamiz. Olib borsa bosma harfda yozish kerak. Aytdim, kompyuterda to'lg'izsang, yo'q, chiroyli qilib yozib keling dedi. Keyin mahallaga borib pechat urdirib keling. Urdirsak qabul qilmadi. Keyin 20 mingdan yozdirishga majburlashyapti xullas.
1-yanvardan xorijga chiqmoqchi bo'lganlar 10 yilga beriladigan xorijga chiqish pasportini olishlari kerak bo'ladi. Hozirda amaldagi biometrik pasportida muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar chiqish vizasi stikerining muddati bitguncha bemalol chetga chiqishi mumkin. Avir muddati tugamaganlar tugaguncha hozirgi pasport bilan yurishlari mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlar to'g'risidagi 2018 yil 16 avgust kuni imzolagan farmonida pasportlar 10 ish kunida rasmiylashtirilishi, xizmatlar elektronlashtirilishi va ortiqcha sarsongarchiliklarga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilgandi.
Hozir topshirgandan keyin 10 kunda chiqadi deyshyapti. Yo'q, qachon topshirilishini hali qabul qilmayapti deysiz. Hali hech kim sertifikatkasini ham olmagan, ichkariga kirib alohida kompyuter orqali rasmni ham olishmagan va shunaqa to'polon hamma qaytib jim kutamiz. Mana sen bilmayman qachon chiqadi, qachon og'aynimni yoniga ketishim kerak.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan esa xorij pasporti olish bo'yicha yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan izoh olib bo'lmadi.